Poštovani, poštovani, pozdravljeni na novinarskoj konferenciji ki sledi obisku ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanke Setnikar-Cankar. Gre že za tretji obisk ministrice te vlade, kajti vabili smo že prvega ministra za infrastrukturo in ministrico za notranje zadeve. V decembru pa bosta tu še dva ministra in oziroma kar trije, in sicer še ta teden ministrica za zdravje, do konca meseca pa še načrtujemo dva obiska. Vesela sem, da se je ministrica svojo ekipo vzela toliko časa, da smo lahko danes temeljito spregovorili o marsikaterih problemih, ki jih zaznava institucija varuha človekovih pravic, tako glede na pobude posameznikov, ki se na nas obračajo, kot tudi glede na lastne zaznave, kajti varuh lahko odpira tudi določene pobude, ko celo iz medijev zazna problematiko. Imeli smo veliko tem in vse smo danes tudi obdelali. Prva tema se dotika izobraževanja otrok na domu. Kot veste, varuh že dolgo časa spremlja to problematiko. Imamo pobudnike, ki trdijo, da je izobraževanje na domu neurejeno, pa tudi take, ki menijo, da temu ni tako. Varuh je problematiko zaznal že v prejšnjem letu in tudi že predtem smo o njej poročali. Sami menimo, da je potrebno dodelati sistem izobraževanja na domu, kajti ugotavljamo, da ni vsak starš sposoben izobraževati svojega otroka, zlasti ne v višjih razredih osnovne šole, kajti gre za različne predmete, ki jim celo izobraženci včasih niso kos. Prav gotovo je izobraževanje na domu tudi tisto, ki predstavlja neko izolacijo otrok, kajti ostajajo doma, zaprti, lahko nimajo družbe, ne morejo se socializirati, sošolci, prijatelji, znanci, vzpostavljati primernih kontaktov. Menimo pa, da je kritično predvsem to, da se jih predolgo časa pušča brez kontrole, kajti le enkrat letno preizkus znanja lahko pomeni krivico za otroka. Ob koncu leta ima lahko negativno oceno ali slabšo oceno, kot bi jo imel sicer. Torej, zdelo se nam je vredno o tem spregovoriti z ministrico, ki ima sledeče mnenje.
Hvala lepa. Torej, res zaznavamo, da je to vprašanje potrebno bolj določno opredeliti na eni strani v pravilniku na osnovi obstoječe zakonodaje, po potrebi podpreti tudi vprašanje drugačnih zakonskih rešitev. Strinjam se z gospo varuhinjo, da je dosedanja ureditev, ko leto dni pravzaprav ni kontrole, lahko sporna zaradi pravic otroka. Zato bomo preverili možnost, da že za spremembo obstoječega pravilnika dorečemo možnosti nadzora, kontrole v krajšem času. Razmišljamo najmanj o 6 mesecih ali pa še bolj pogosto. Zavezali smo se, da bomo do konca januarja prihodnega leta konkretne rešitve predstavili tudi gospe varuhinji.
Tu smo spregovorili tudi o mednarodnih šolah, kajti tudi te in učenje na domu so zagotovo potrebne določenih ureditev. Spregovorili smo tudi o problematiki zasebnih osnovnih šol, ki so v večini financirane strani države in primerih, ali te lahko torej izključijo te učence, če njihovi starši ne poravnajo stroškov tem šolam.
Enako tudi tu ugotavljamo, da je problematika izvajanja pouka v mednarodnih šolah pereča že nekaj let. Mimogrede naj omenim, da sem ob vseh srečanjih z veleposlaniki različnih držav bila seznanjena z tematiko, ki je nažalost temeljila na neki nedorečeni zakonski ureditvi. Zato ministrstvo pripravlja sedaj predlog zakonske ureditve, posebne zakonske ureditve za izvajanje pouka, priznavanje javnih listin tudi v teh mednarodnih šolah. No in ker vemo, da zdaj obstajajo obvodi, tako da pravzaprav starši otroke lahko v teh mednarodnih šolah in teh programih vendarle izobražujejo, bomo rešili to vprašanje. Po našem mnenju je ta problematika vsekakor zopet vezana predvsem na pravice otrok in pa možnost staršev, da če se odločijo in namesto v druge javne inštitucije vključijo svoje otroke v te inštitucije, morajo seveda prevzeti potem tudi financiranje tega izobraževanja.
Govorili smo tudi o omejenem oziroma potrebi po omejenem dostopu v šole za osebe, ki so bile obsojene za različna kazniva dejanja proti otrokom, recimo spolne zlorabe.
Res je, to je tematika, ki ji bomo namenili vso potrebno pozornost, ne samo zaradi nekaterih primerov, ki so morda bolj odmevali v medijih in javnosti, ampak zaradi tega, ker je temu treba nameniti resnično največjo mero pozornosti. V omenjeni spremembe zakonodaje bomo temu področju namenili morda še bolj natančno in točno opredeljeno dikcijo.
Danes smo se izčrpno lotili tudi dopolnitev zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in sicer v deli, ki se nanaša na določbo spremljevalca gibalno oviranemu otroku, potem, da bi imela možnost šola zaposliti strokovnjake zdravstvenega profila, zlasti, če gre za otroke s posebnimi potrebami, kot so recimo Downov sindrom, cerebralna paraliza. Kot veste in tudi v medijih ste poročali o številnih težavah v vzgojnem zavodu Planina in v vzgojnem zavodu Veržej, prav zaradi tam prisotnih mladostnikov, ki imajo številne težave, torej kako, kakšni naj bodo posebni varovalni ukrepi za take primere, pa tudi kako je z večinskimi šolami, katere obiskujejo otroci, ki imajo hude vedenjske motnje, pa lahko oni doživijo težave strani sovrstnikov, njihovi starši pritiskajo na šolo. Imeli smo celo primer šole, ko so se izpisovali otroci iz nje zaradi nasilnega otroka.
To pa je zelo kompleksna problematika. Gospa Varihanja je izpostavila, da so to zelo heterogene skupine otrok, katerim je treba nameniti pravzaprav sodelovanje različnih strokovnjakov. Zato je to delo za medresorsko delovno skupino, v katero bodo povabljeni tudi predstavniki drugih ministrstev, od omenjenega pravosodnega ministrstva, ministrstva za zdravje, ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. Ne glede na to, pa smo tako imenovano organizacijo izobraževanja ali inkluzivne vzgoje namenili eno od prioritet. Na samem ministrstvu zdaj poteka intenzivna razprava in delo na tem, kaj lahko naredimo že v okviru obstoječe zakonodaje. Namreč dolgo časa je veljalo prepričanje, da je treba spremeniti zakon. Menim, da temu ni tako, razen če se bojo pokazala določena vprašanja, ki v obstoječem zakonu niti niso rešena. Menimo, da vključevanje otrok glede na njihove sposobnosti in možnosti v večinske šole predstavlja ureditev, ki je primerljiva tudi z ureditvijo v razvitih državah Evropske unije. Sestavili bomo mrežo centrov, strokovnih centrov, ki bodo tem večinskim šolam nudile pomoč in katerih strokovnjaki bodo lahko sodelovali pri delu z temi otroki. Vemo, da obstajajo centri, posebni zavodi, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj, ne nazadnje tudi ljudi, strokovnjake, ki jih večinske šole seveda ne morejo imeti za posamezne primere. Pri tem bomo upoštevali tudi mnenje drugih deležnikov, v mislih imam predvsem civilno iniciativo, ki je tukaj zelo aktivna. Ravno danes se sestanemo s predstavniki civilne iniciative, ki bodo zelo pravzaprav kvalificirano, predvsem kot starši teh otrok, predstavili tudi svoja stališča, ki jih bomo upoštevali pri pripravi gradiv. Predvidoma bo do konca leta na ministrstvu nastalo že gradivo, iz katerega bo razvidno, kaj lahko naredimo že takoj ob obstoječi zakonodaji.
Pa govorili smo tudi o romski problematiki, o otrocih v osnovni šoli, v vrtcih, kako je na vzhodu, jugovzhodu Slovenije, kjer je problematika in kako na severovzhodu, predvsem pa kako je s šolskimi okoliši.
To je tematika, kateri je bila v zadnjih letih namenjena ne samo pozornost, pač pa tudi evropski sredstvi in kar nekaj projektov. Zaživeli so romski pomočniki, ki izhajajo iz vrst Romov, ki najbolje poznajo to problematiko. Na tem bi želeli delati še naprej. Res, da se nekoliko postavlja vprašanje, kako sedaj v tem vmesnem obdobju, ko še ne bodo na razpolago evropska sredstva iz tako imenovanega operativnega programa, vendar sem prepričana, da bomo z dialogom med šolami, predvsem pa z lokalno skupnostjo, poskušali reševati posamezne primere. Ravno v preteklem tednu se je zopet zgodil v okolici Ljubljane neljub dogodek, katerega sta bila vključena ne samo dva dijaka osnovne šole, pač pa tudi njuni starši, družine, in zato se je ministrstvo vključilo in poskuša najdeti rešitev, ki bo predvsem upoštevala interes otrok.
Ko smo bili na različnih srečanjih z župani na vzhodu Slovenije, smo izvedeli, da naj bi bili na področju podeljevanja koncesij za visokošolske programe prav oni podhranjeni in zato nas je zanimalo pri ministrici, kako se rešujejo te koncesije oziroma podeljujejo.
Res je, to je precej aktualno vprašanje, pa ne samo na področju visokega šolstva, pač pa tudi srednjega šolstva. Sedaj se pripravljajo razpisi za programe in pri teh razpisih smo postavili objektivne kriterije. Ali imajo te izobraževalne inštitucije izpolnjene materialne in nenazadnje tudi kadrovske pogoje. Zdelo se nam je potrebno, da dijaki, študentje, ki vstopajo v te inštitucije, imajo neka zagotovila, da bojo potekali ti programi kakovostno. Pričemer pa ravno z sodelovanjem drugih ministrstv ugotavljamo, da morda ob spremembi kakšne bodočih normativov ali evropskih direktiv, lahko se soočimo morda z presežki na določenih področjih. Tukaj imam v mislih predvsem srednje zdravstveno izobraževanje, po katerem je veliko povpraševanje, ampak v prihodnosti se bo zmanjšalo število mest, kjer se bo lahko zaposlovale kandidate samo za srednješolsko izobrazbo. Na drugi strani se podpirajo možnosti za programe, ki bi bile usmerjene predvsem v starostnike, kajti tukaj ugotavljamo, da strokovnjakov ni logopedov, ni za dosti meri pravzaprav fizioterapevtov, ki pa so zaposljivi, ki bi bili zaposljivi in ki bi jih morda potrebovali tudi v zadostni meri. Torej ta mreža šol, obstoječa mreža šol bo nekako preverjena po objektivnih kriterijih, predvsem pa ali bodo dijaki, ko bodo končali te programe, zaposljivi.
Hvala. Varuh vodi tudi poseben državni preventivni mehanizem. To je kontrola nad osebami in zavodi, institucijami, v katerih je osebam oduzeta prostost ali omejena. Sem spadajo tudi vzgojni zavodi. Ob naših rednih obiskih, o tem imamo celo posebno poročilo, ki vsako leto izide ob našem letnem, smo opazili težave, ki so nastopile zaradi izrednih vremenskih razmer v zavodih. Vse veste, Slovenijo je pretresel žled in takrat se vprašaš, kam z mladostniki, če so zavodi na območju, ki jih hudo prizadene kakšna vremenska ujma ali pojav. Gre ne na zadnje tudi za osebe, ki so posobni odločbi mladoletniki v zavodu in jih ne moreš kar odpustiti. Gre lahko za mladostnike, ki nimajo urejenega doma in zato nas je zanimalo, kako ministrstvo rešuje take primere.
Res je, to je zelo pereča problematika, ki pa je ne samo na osnovi konkretnih primerov, ampak tudi že v preteklosti bile deležne te pozornosti, da so neka navodila ali neki protokoli. Tisto, kar je življenjsko, pa je, da se v bližini ne najdejo ustrezne inštitucije. Namreč teh mladih ni mogoče v vseh primerih ali pa v večini primerov enostavno poslati za dan, dva domov, ko se razmere v teh domovih uredijo. Zato so v teh konkretnih primerih pravzaprav zaposleni bivali za določen čas z temi otroki, kar morda ni bila najboljša rešitev, vsekakor pa je bila boljša, kot da bi jih prepustili negotovim razmeram v domačih okoljih, odkoder so pravzaprav zaradi neurejenosti tudi prišli. Zavedamo se, da je mnogokrat tudi vprašanje finančnih sredstev. Seznanjeni smo, da imajo ti zavodi še večje težave za dotrajenost stavb. Nažalost nas ti varčevalni ukrepi pravzaprav silijo v to, da se največkrat črtajo ravno investicije. Poskušali bomo z povezovanjem z okoljem in z drugimi tudi izobraževalnimi inštitucijami priskočiti na pomoč, da bi pri opremi ali pri kakšnem sanaciji ali pri kakšnih drugih posegih našli rešitve, ki ne bodo vedno vezane samo na visoka finančna sredstva.
Hvala. Odprli smo tudi tematiko, ki ni znana seveda samo na tem področju, ampak tudi na področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa tudi Ministrstva za zdravje. Kadarkoli gre za sodelovanje več, potreba po sodelovanju več ministrstev, se je teže dogovarjati. Takrat tudi včasih izostanejo dobre rešitve ali do njih pridemo prepočasi in zato sem vesela obljube o sodelovanju.
Res je, to je bila tudi naša ugotovitev, da so ta medresorska sodelovanja sicer nekje deklarativno vedno omenjena, ampak v praksi pa pravzaprav šibka. Bom povedala primer, veseli smo bili, da smo lahko takoj šli na Ministrstvo za okolje in prostor, ker so izobraževalni objekti imeli težave ob zadnjih poplavah. No, malce bolj smo bili navdušeni nad postopki, posebne inšpekcijskimi, ki so potekali 4 leta, ne da bi bili že realizirani posegi v prostor, ki ne bi zahtevali velika sredstva, ki bi pa preprečile, da te izobraževalne inštitucije ne imele sploh ali pa saj v manjši meri škodo. Te škode namreč so nekajkrat, tudi do 10-krat više, kot bi pa znašali stroški teh posegov. Na drugi strani smo v tesni povezavi z Ministrstvom za delo, ker resnično večino stvari, ki jih urejamo, ne samo za mlade, urejamo skupaj z njimi in upam, da bo začrtano sodelovanje rodilo tudi v kratkem času rezultate.
Mi smo tega zelo veseli, to sem izpostavila celo predstavitvi poročila na vladi, predsedniku vlade in menim, da bo zadeva stekla. Dotaknili smo se še enega kar 10 let starega problema, otroci z vedenskimi čustvenimi motnjami, z boleznimi, duševnimi, v starosti, torej celo po 14 let, so v tem trenutku, če gre za težavnost, nameščeni na psihiatrijo skupaj z odraslimi, kar je za varuha nesprejemljivo. Z namestnikom Dolčičem sva obiskala tako psihiatrično bolnišnico v Polju, kot tudi pedopsihiatrijo in pravzaprav nisva mogla najti rešitve, kje in kdaj bodo ti otroci nameščeni tako, kot je treba, torej ločeno. Še najbolje so se temu približali na psihiatrični bolnišnici, torej v teh prostorih, ko je direktor omenil, da bi lahko pri njih, torej v Polju, uredili prav posebne prostore. To se nam zdi huda kršitev otrokovih pravic, kajti otrok ne sodi v času takih stisk v mesto oziroma namestitev njegova na psihiatrijo z odraslimi osebami, tudi s težkimi motnjami.
Tukaj se lahko samo strinjam. To je en primer, ko bomo morali sodelovati tudi z Ministrstvom za zdravje. In naša pristojnost pa bo, da bomo se zavzeli za rešitve, ki bojo otrokom oprit, tudi zato, da bojo v tem času po svoji zmožnosti deležni izobraževanja.
Dotaknili smo se ta hip zelo aktualne teme volonterskega pripravništva, tokrat v šolah, zato ker smo pač opozorjeni, da gre za izkoriščanje mladih, ki imajo kvalifikacije, pa ne dobijo včasih niti plačila za prevoz in malico, tako da je bil to osnovni pogoj. Seveda pa se vedno sprašujemo tudi, kako je s plačilom za opravljeno delo. Po drugi strani pa tudi varuh sprejema klice in pobude takih, ki pravijo, da bi vsaj prostovoljno delo dobili, da bi lahko izpolnili pogoje za kasnejšo zaposlitev.
Res je, ravno na področju izobraževanja diplomanti ustreznih fakultet, visokih šol potrebujejo obvezno pripravništvo, da se lahko javijo na razpise. Zato imamo izjemno neugodno situacijo. Moram reči, da osebno nasprotujem temu, da bi mladi delali brezplačno, ker že itak nosijo veliko breme te gospodarske krize. Težava je nastala, ker so se končali projekti, evropski socialni projekti, s katerih smo do poletja lahko plačevali ta pripravništva. Zato je že bil en razpis in ravno danes sem bila seznanjena, da je potreba rešiti vprašanje kar 500 mladih pripravnikov, ki bi želeli opravljati to pripravništvo, zato da bodo lahko kandidirali. Na ministrstvu pa imamo dejansko sredstva za 50 pripravništev. Torej je dilema, ali gremo v razpis, kjer bi ministrstvo zagotovilo sredstva lahko samo za zavarovanje, prihod na delo in malico, ne pa tudi plačilo za delo. To tematiko bomo predstavili na vladi in iskreno bi si želela, da bi našli sredstva. Ukolikor teh sredstev ne bo, bo to, upam, da eden od zadnjih razpisov. Pogovarjali smo se tudi s predstavniki mladih, ki pa v teh neugodnih razmerah med slabimi in manj slabimi možnosti vendarle preferirajo opravljanje prakse. Tisto, kar bi še rada izpostavila, je, da mora biti ta praksa, to pripravništvo seveda kakovostno. Mladi morajo v tem času pridobiti ustrezne izkušnje, zato da bojo sposobni stopiti v razred. Nedopustno bi bilo, da bi jih usmerjali v dela, upravljanje nekih nalog, ki niso povezane z pedagoškim procesom.
Zanimala nas je tudi prehrana v šolah in vrtcih, veliko je govora o lačnih otrocih, o tem, da morda niso lačni v šoli, ampak predvsem doma. In zato je bilo zanimivo, da smo tudi o tem spregovorili in celo o dietah v šolah in vrtcih.
Res je, to je problematika, ki je nažalost odraz izjemno zaostrenih družbenih razmer. Seveda bomo storili vse, da se v izobraževalnih inštitucijah zelo rahločutno in ne na nedovoljen način odzovejo, ko starši ne poravnavajo obveznosti. Dogovorjeni smo, da bomo skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo našli pot, da bodo presežki, ki ne bodo izvoženi v Rusijo, našli pot v izobraževalne inštitucije. Če pa se bodo pojavljale težave v okviru posameznih izobraževalnih inštitucij, pa bo ministrstvo tisto, ki bo poskušalo reševati to konkretno, tako da otroci ne bodo tega čutili.
Seveda so nas zanimala tudi plačila plačnih nesorazmeri v izobraževanju.
To je tematika, ki je povezana pravzaprav z na eni strani dogovori s sindikati, na drugi strani pa zavezo, da naj ne bi bil javni dolg v letu 2015 višji od 2,8 bruto domačega proizvoda. Ta zaveza zmanjšuje, stiska prostor, v katerem lahko najdemo denar za plačna nesorazmerja. Namreč v delovnih intenzivnih področjih, kot je izobraževanje, kot je zdravstvo, znašajo te obveze nekaj 10 milijonov in absolutno si ne predstavljamo in resnično, objektivno, Ministrstvo za finance to tudi vidi, ne najdemo 40-50 milijonov, ki bi jih namenili lahko za ta namen, na račun pravzaprav zmanjševanja drugih postavk integrale. Ni več prostora za zmanjšanje investicij, ker jih itak ne načrtujemo. Po našem mnenju tudi ni več prostora za odzem denarja za investicijsko vzdrževanje, ker je itak namenjeno samo za nujne posege, tiste, ki bi sicer ogrožali varnost. Tako da je to vprašanje, ki ga bo moralo rešiti vlada, sodelovanju z vsemi ministrstvi bo rešeno, bo moralo biti rešeno enotno.
Zaključili smo še z dvemi temami. Kot veste, varuh od vsega začetka spremlja gradnjo osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Lansko leto smo bili v intenzivnih pogovorih s prejšnjim ministrom Pikalom. Tu se je podpisal celo aneks z županom mestne občine Ptuj. Kasneje so bile težave predvsem na relaciji do ostalih 17 občin. Danes pa nas je zanimalo, kako je z gradnjo, kajti od staršev nekaterih učencev smo bili obveščeni, da je zastala in da se ne gradi.
Res je, podobno informacijo smo dobili tudi na ministrstvu. Upam, da bo doseženo soglasje in da bodo tudi vse občine poravnale svoj del obveznosti. Na ministrstvu smo storili vse, da so ta sredstva rezervirana in čakajo na nadaljevanje gradnje.
Če sem prav razumela, bo ravno jutri, 9. decembra, sestanek občin na mestni občini Ptuj in takrat upam, da se bodo lahko dogovorili za plačilo, kajti vse skozi so problemi prav na nekaterih občinah. Zaključili pa smo še s temo, o kateri ste mediji tudi obširno poročali, to je povečana koncentracija radona v osnovnih in šolah in vrtcih. Sami smo v začetku letošnjega leta obiskali šolo Črni vrh nad Idrijo, se o tem pogovorili starši, predstavniki šole, sveta staršev, tudi kasneje dopisovali županom. Danes pa je ministrica pojasnila, kako glede na kar 17 odločb o torej povečani vsebnosti radona reagira ministrstvo v Sloveniji.
Res je, torej po podatkih je 15 odločb za osnovne šole in 2 odločbi za vrtce. Vse tisti nujni posegi, ki so v pristojnosti ministrstva, se načrtujejo za leto 2015. Opozorilo našega direktorata za investicije pa je, da bi bili potrebni veliko bolj dolgoročni ukrepi, ki bi zahtevali dodatna sredstva. Sicer ni mogoče pričakovati, da bi se ta koncentracija resnično spustila pod nivoje, ki ne bi nikoli ogrožala zdravja otrok. Ker je to tako zelo pereč problem, bomo v okviru razpoložljivih sredstev temu prav gotovo dali prednost.
Hvala lepa. Sem vesela tako obiska ministrice in njene ekipe, kot tudi vas, medijev, da ste prišli. Vabim vas še na novinarsko konferenco, ki bo sledila obisku ministrice za zdravje, ki jo že dolgo, pa ne njo, že njene predhodnike pričakujemo. Pri varuhu to bo ta petek in 23. torej tik pred prazniki še ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministra za pravosodje. Tako bomo najbrž s temi obiski ministrov za leto zaključili, vendar bomo takoj v januarju nadaljevali. Vesela sem tudi tega, da sva se z ministrico zmenili, da bomo vse zadeve sproti reševali, se obveščali, tako da na ministerske obiske ne bo treba čakati. Sedaj pa še, če imate vi kakšno vprašanje za naju, ali sva bili dovolj izčrpni najbrž. Sestanek je bil dolg, odprli smo ogromno tem in mislim, da smo imati
izvoljena. Koliko mi je znano, ste bili obe, mislim, da prejšnji teden v šoli v Mariboru, kjer se zgodil ta nekaj dogodek med ravnateljem in učiteljico, o katerem so potem po mojem mnenju mediji neprimerno poročali, odreagirali in tako naprej. Zakaj ste bili tam? mogoče namen, rezultat obiska, kako to.
Sem bila povabljena, gospa ministrica, ja, naj pa pove.
Res je, torej, delo se nam je potrebno, da skupaj z gospo Varihonjo gremo tudi osebno na obisk. Ne vem, če ste bili informirani, z pokojnim gospodom ravnateljem smo imeli tudi srečanje že pred tem na ministrstvu, kajti želeli smo ga povprašati, kako poteka zdaj delo, ali mu lahko kakorkoli pomagamo, ali mu lahko nudimo kakšno pomoč za to, da bi se delo čim bolj normaliziralo. Z gospod Varihonjo sva se želeli srečati predvsem z kolektivom, tako, da zopet pogledamo, ali potrebujejo kakšno pomoč, pravno pomoč. Vem, da je bilo vprašanje celo podpisnikov, ker to ni bilo urejeno. Želeli smo se tudi pogovoriti, kako so seznanili s to tematiko svoje dijake, ali imajo sedaj mir pred mediji in ali potrebujejo še karkoli za to, da bi se o tej resnično tragični zadevi tudi ustrezno strokovno pogovorili. Ponudili smo pomoč tudi za ostale, ki so bili vključeni to in jih napotili na strokovne ljudi, ki jim bojo lahko pomagali. No, ravno danes smo dobili zagotovilo oziroma informacijo, da so rešili vprašanje vedejevstva, namreč ni bilo, ko smo bili v Mariboru, še ni bilo jasno, ali bi najbolj izkušeni posamezniki bili sploh pripravljeni prevzeti to mesto. Zdaj je saj, kar se tega tiče, nekako stvar napeljana tako, da lahko pričakujemo, da se bo ta pedagoški proces relativno normalno odvijal. Pri tem bi tudi sama delila z vami mnenje, da se je očitno podcenila ta človeška plat problema, da se je iskalo v veliko preveliki meri senzacije, da se je morda nekritično kazalo samo na tisti del dogodka, ki se, če se je seveda v teh prostorih naj ne bi zgodil, in da danes, ko smo pa soočeni s temi tragičnimi posledicami, pa bi mnogi verjetno ravnali nekoliko drugače. Ko bo minilo nekaj časa, ko se bodo stvari vendarle koliko toliko vrnile neke utečene tirnice, nikoli seveda ne bo tako, kot je bilo, sva se pa z gospod Varihinjo pravzaprav pogovorili, da bo čas za nek razmislek, morda tudi za neko širšo strokovno razpravo, kako zmanjšati negativne posledice takih pojavov, kajti na žalost preprečiti jih ne moremo.
Jaz bi zaključila tu, da smo lahko ob tem primeru ugotovili, da nam je duh nekontrolirano nenadoma ušel iz steklenice in da ga tisti hip ni bilo več moč spraviti vanjo. Da pa lahko za bodočnost naredimo veliko in da se iz tega primera nekaj naučimo. Hvala lepa za vašo prisotnost. Hvala vam za uvod.